God sabbat alle sammen. Ja, bra. Som dere vet, så feires, det feires i år, er det 150 år siden Darwin utga den boka her. The Origin of the Species. Det en bok som totalt sett har forandret mange menneskers selvbilde. Meningen med livet og målet med livet. Og i vår tid så finnes en del grupper, ideologier, som har videreført Darwins arv. En av de grupperne, jeg vet ikke om dere har hørt dem, men i hvert fall en av de grupperne heter på engelsk The New Atheism. Den nye ateisme. Den veldig populær for tiden. Hvis ikke dere visste det. Den veldig populær for tiden. Det hadde sin opprinnelse på 70-tallet, men det først nå at den har blitt allment kjent og akseptert. Den ideologiske retningen representert av fire kloke menn. Det ene, Christopher Hitchens. Den andre, Sam Harris. Daniel Dennett. Og Richard Dawkins. Ta det helt med ro. Det skal ikke bli så veldig teknisk her. Håper jeg i hvert fall. Det veldig ironisk, fordi de kaller seg selv, på engelsk igjen, The Four Horsemen, de fire ridere. De har veldig sterke meninger. Så vi skal se den ideologien, eller måte å se mennesket på. Vi skal finne ut av det etterhvert. Men vi skal se også den andre, og det den bibelske, med Jesus i spissen. Som viser oss nå om meningen med livet og menneskets verdi. Men la oss begynne med den nye ateismen. Hvis du går til hjemmesiden deres, så vil du finne at de har en slags trosbekjennelse. Og der står det følgende. Den ble oversatt til norsk av en god kamerat til meg. Der står det. Toleranse for gjennomgripende myter og overtro i det moderne samfunn er ikke en dyd. De mener religion er myter. Religiøs fundamentalisme har fulgt med strømmen og dets grep på utdanning, vitenskap og sosial fremgang av nedslående. Våkn opp, folk. Vi er smarte nok til å drepe våre usynlige guder og undertrykkende trospunkter. Det udannede menneskets ansvar å opplyse de som ikke udannet, eller faller vi som bytte for uvitenhetens tyranni. Sterke meninger. Lederen, Richard Dawkins, har gang på gang uttalt at religion den største bevis på at vi lever i en tilstand av idioti og uvitenhet. Den nye ateismen med Dawkins i spissen hevder at det eneste modellen som kan fortelle oss hva vi er, og legg merke til at den sier hva vi er, eller jeg sier hva vi er, ikke hvem vi er. Han mener det eneste modellen som kan fortelle oss hva vi er, som kan fortelle oss om virkeligheten, Darwins utviklingsteori. For eksempel i hans bok, en av de mange bøker han har, The Selfish Gene, den egoistiske genen, så påstår Dawkins følgende. En levende vesen bare resultat av genenes overlevelsesmekanisme. De finner det beste måten å overleve på, ved å bruke oss. Vi bare resultatet av den prosessen finnes der, uten å ha en direkte påvirkning på den. Men kanskje den mest berømte uttalelsen som Dawkins har kommet med. Og her håper jeg det slutter den tekniske delen. Er denne her. I et univers full av blinde fysiske krefter og genetiske kopieringer, utvikling, kommer noen til å få det vondt, andre kommer til å ha flaks. Og du vil ikke finne noen harmoni eller noen begrunnelse for det. Heller ikke noen rettferdighet. Universet vi observerer har akkurat de egenskapene vi skulle forvente, dersom det i bunn og grunn ikke noen design, ingen hensikt, ikke noe ondt og ingen annen gud, ingen tid annet enn blind, ufølsom likegyldighet. DNA hverken vet noe eller bryr seg om noe. DNA bare er. Og vi danser til dens musikk. Er DNA det riktige norske ord? Ja. Med andre ord, livet oppstod? Ja. De sier det. Ja, livet oppstod. Men det betyr ikke at det en hensikt med det. Du og jeg bare resultat av genene. DNA der. Enkelt og greit. De bestemmer hvem som passer best til å overleve. Godhet eller ondskap finnes ikke i genens ordbok i det hele tatt. Det begrepet som ikke hører til den ideologien i det hele tatt. Så når du har det vondt eller godt, så skyldes genenes musikk. Det vil si, det som skjedde med jødene og i Rwanda, var bare resultat av genenes overlevelsesmekanisme. Og de sier det sånn. Jeg har flere sånne, foredrag med Dawkins og andre på DVD. Fordi for meg er det viktig liksom å bli kjent med den ideologien. Som begynner å få innpass i samfunnet. Så hvis dere hørte for eksempel da Da Vinci kom, ikke sant, det ble mange rykter og Da Vinci-koden, og det skal jo legge kristen tro og så videre, så videre, så Da Vinci-koden er ingenting sammenlignet med dette her. Hvorfor det? Fordi den ideologien baserer seg på noen som er nesten allmenn kjent. Og jeg sier nesten allmenn kjent. Evolusjonsteori. Da Vinci-koden undervises ikke på skolen. Det er ikke pensum. Det er Darwin. Så Dawkins analyse og meninger diskuteres ikke bare rundt kaffebordet eller i sære foredrag om spekulative teorier i det hele tatt. De diskuteres på universitetet og i foredrag hvor anerkjente akademikere samles. Det er helt annen ting. Publikum er helt annen. Jeg kan være enig med Dawkins i at tro ikke skal brukes for å undergrave viten. Med andre ord, troen skal ikke være en uskyldning for uvitenhet. Men det samme gjelder en ukritisk aksept av denne nye ideologien. Og her skal jeg fortelle dere en historie. Jeg prøvde å oppsummere, prøvde å gjøre det veldig liksom upersonlig for å beskytte identiteten til vedkommende. Jeg hadde en gang en samtale med en kvinne, ressurssterk person, veldig ressurssterk person, som hadde lest om den egoistiske genen i en tidsskrift. Hun hadde blitt, 100% sikker på at denne nye ateismens teorier om egoistiske gener var riktig. Vi satt og snakket sammen, og jeg husker ikke hvordan vi kom inn på temaet. Men hun mente at hun var enig med Dawkins sine premisser, og derfor var hun nødt til å se seg selv som en misfoster, som en feil, som hadde grepet inn i genens overlevelses- og uvegelsesprosess. fordi da hun var tenåring, fikk hun en alvorlig sykdom. Hun måtte gå gjennom en lang og smertefull prosess og flere operasjoner. Men hun overlevde. Dette hadde egentlig ikke genene ment, mente hun. Da hun og mannen hennes bestemte seg for å få barn, sa legen at det ville være risikofullt for henne og barna på grunn av alle operasjoner hun fikk da hun var tenåring. Hun ble gravid. Hun holdt på å dø. Men det gikk bra. Nå har de et flott barn, og hun elsker ham veldig høyt. Men likevel, ser hun også ham som en unaturlig inngrep i naturens gang. Dette er hennes livs- og selvforståelse. Det er det slike teorier gjør med menneskets opplevelse av seg selv og egen verdi. Tenk å se seg selv som en misfoster. Jeg satt og snakket med henne, og så sa jeg, er du klar over hva du sier om deg selv? Er du klar over de sosiale konsekvensene den type aksept av sånne teorier ville ha for historien? Ikke bare for seg selv, men for historien. Jeg nevnte Hitler og andre, og så videre. Og så videre. Hun sa, ja, det vet jeg. Og for meg er utrolig forvirrende at jeg elsker min sønn. Men samtidig så opplever jeg at jeg grep inn i naturens gang. Helt utrolig. Men nå er Bibelen sin tur. Med Jesus i spissen. Hva ville Bibelen fortelle mennesket om vår verdi, eller om deres egen verdi som mennesker? Er vi verdt noe? Og det har dagens tekst kan hjelpe oss. Så vi skal lese litt igjen der. Da Jesus vendte tilbake, sto folkemengden og tok imot ham, for alle hadde ventet på ham. En mann som het Jairus kom fram. Han var forstander for synagogen. Nå kastet han seg ned for Jesu føtter og bønnfalt han om å komme hjem til seg. For hans eneste datter, som var omkring 12 år gammel, lå for døden. Mens Jesus var på vei dit, presset mengden seg inn på ham fra alle kanter. Det var en kvinne der som hadde hatt blødningen i 12 år. All hun eide hadde hun brukt til leger, men ingen hadde klart å gjøre henne frisk. Hun nærmet seg Jesus bakfra og rørte ved dusken på kappefliken hans, og straks stanset blødningen. Da spurte Jesus, hvem var det som rørte ved meg? Da ingen ville svare, sa Peter, Mester, folk presset seg og trenger seg inn på deg fra alle kanter. Men Jesus sa, det var noen som rørte ved meg, for jeg kjente at en kraft gikk ut fra meg. Da kvinnen skjønte at det ikke kunne skyldes, kom hun skjelvende fram. Mens alle så på, kastet hun seg ned for ham og fortalte hvorfor hun hadde rørt ved ham, og hvordan hun var blitt frisk med det samme. Da sa Jesus til henne, datter, din tro har frelst deg. Gå i fred. Ofte så leser vi den historien, og vi tenker kanskje ikke på detaljene. Men når man ser på detaljene, wow, hva for en historie har du her. Altså. Og vi skal se noen av detaljene. For det første, vi ser at historien hennes har vevet inn i fortellingen til Jairus, eller om Jairus og hans datter. Vi skulle spørre hvorfor er det slik, men det er i seg selv en annen tale. Så vi får bare nøyes med å se at Jesus ga denne nye situasjonen som plutselig oppstår høy prioritering. Eller høy prioritet. Og jeg pleier å si sannelig, Herrens prioriteringer er ikke som menneskets prioriteringer. Derfor skal vi konsentrere oss om kvinnen som hadde hatt blødning i 12 år. La oss nå vende blikket mot henne, og la oss reflektere over hennes livssituasjon. Og her kommer en liste. Hør nøye her. Hun er kvinne. Hun er kvinne. Og av den grunnen hadde hun automatisk en veldig lav status i datidens samfunn. Automatisk. Hun er syk. Og selv om sykdommen ikke var livstruende, hadde den katastrofale sosiale konsekvenser. Katastrofale sosiale konsekvenser. Hennes sykdom gjorde henne rituell uren på grunn av blod. Og fordi sykdommen var kronisk, levde hun derved i en konstant uren tilstand. Hun hadde levd sånn i 12 år. Hun hadde brukt alt hun eide på leger. Men ingen hadde klart å hjelpe henne. Det vil si, hun er nå fattig og desperat. Med andre ord, sjansene for å bli frisk igjen og bli tatt imot i samfunnet var kommet til et null, nesten et null. Det eneste håp hun har igjen var Jesus. Og for å gjenta, i datidens samfunn var hun verdiløs. Verdiløs og ustøtt, religiøs og sosialmessig. Og da spør jeg dere, var hennes eneste behov å bli fysisk helbredet? Fordi ofte så leser vi sånne mirakler, og så tenker vi på de fysiske helbredelsene. Og så tenker vi, wow, det var bra. Men ofte, hvis ikke i alle tilfeller, så vil Jesus nå mer enn bare fysisk helbredelse. Se henne for dere. De som kjente henne vil ikke og kunne ikke ha noen kontakt med henne i det hele tatt. Det er sånne detaljer vi ikke tenker på. Fysisk kontakt, berøring var helt utelukket. Hun kunne ikke delta i det religiøse livet i det hele tatt. Det var totalt forbudt for henne. Hun kunne ikke delta i noe som helst sosial aktivitet, besøk, fester og så videre. Fordi hvis hun berørte noe i deres hus, så ble disse gjestandene også urene. Og en del ganger måtte urene gjestandene ødelegges. Ifølge alle disse rituelske regler. Det vil si hun kunne forårsake økonomiske problemer til hver familie hun besøkte. Det var ikke sånn at du gikk inn og liksom holdt seg sånn. Du gikk inn, du ble tatt av andre folk. Personene tok på ting og tang. Som dere vet, mennesker den gangen var ikke rike. Så hun berørte alle, la oss si, alle kopper, tallerkener og sånn. Så måtte de kastes, fordi de var blitt urene. Og hvem hadde penger for å liksom kjøpe nye hele tiden? Så ekstrem var situasjonen. Og på den tiden var det ikke så mange muligheter for en fattig kvinne med kroniske blødninger å ivareta hygienen. Det fantes ikke bleier den gangen. Skulle man anvende Dawkins betegnelse, så var hun av de som kommer til å få det vondt. Stakkars, sånn er livet. Du velges bort av genene. De prøver å kvitte seg med deg. Du er det man kaller for, det er begrepp de bruker, junk genes. Eller du har junk genes. Hva skal man si, søppelgener eller noe sånt. Men tilbake til situasjonen hvor kvinnen ser Jesus i folkemengden. Tenk på hvor desperat hun var. Hun visste hva hun holdt på med. Å trenge seg gjennom folkemengden betyr at hun ville gjøre andre urene. Og ved å berøre Jesus visste hun at Jesus også ville bli uren på en måte. Hun trosset alt og alle, folkemengden og religiøse myndigheter. Hun ville risikere alt, forakt fra folkemengden for å ha gjort dem urene. Forakt fra Jesus fordi hun gjorde han uren, og fordi det var usømmelig for en kvinne å berøre en mann. Men hva skjer? I det hun tar på Jesus, så blir hun frisk. Blødningen stopper med det samme. Tenk på dette her. Egentlig så skulle man tenke på at du renner, smittet det renner, og gjør den uren. Men han skjer det motsatt. Det renner, smittet det urenner, og gjør den ren. Det synes jeg er veldig fascinerende å tenke på. Ok, hun tar på Jesus. Blødningen stopper. Er hun helbredet nå? Nei, det er hun ikke. Selv om hennes fysiske lidelse er kurert, er hun fremdeles ikke helbredet. For Jesus' fysisk forbedring er ikke tegn for helbredelse. Og vi ofte tenker på helbredelse med, altså, som en synonym at du blir fysisk bra. For Jesus er ikke det. Denne kvinnen trengte mer, og det er dette vi skal finne ut. Jesus følte at hun berørte ham. Ikke fordi han la merke til det, men fordi kraft gikk ut fra ham. Man kunne lure på hvorfor Jesus spurte hvem som berørte meg. Men hvis man kjenner til Jesus' måten å gjøre ting på, så er hans spørsmål ikke et tegn på uvitenhet, men hele ordene som setter noe i gang. Og det er nettopp det som skjer. Det er her han virkelig setter i gang helbredelsesprosessen. La oss se på situasjonen. Jesus sier, hvem var den som rørte ved meg? Jeg ser for meg, Peter. Hallo, Jesus. Ser ikke du alle som er rundt deg? Og så kommer du hit og spør hvem som rører ved deg. Alle er liksom skikkelig tett inn til deg. Alle rører deg. Det svaret, alle rører deg. Men Jesus spørsmål kaller henne til å stå frem. Og Jesus ønsker ikke bare at hun skal stå frem for ham, men for alle. Legg merke til kvinnens reaksjon i vers 47. Da kvinnen skjønte at det ikke kunne skyldes, kom hun skjelvende ut. Skjelvende fram. Ta i betraktning det som jeg har sagt i sted. Ta i betraktning hennes religiøs og sosial tilstand. Så kan man egentlig forstå hvorfor hun holdt seg skyld og hvorfor hun var redd. Som jeg sa tidligere, religiøst sett skulle hun ikke ha våget å være i folkemengden i det hele tatt. På grunn av hennes religiøse urenhet hadde hun gjort andre urenhet allerede. Og enda verre, hun skulle røre en rabbi. Sosialmessig var det uanstendig at en kvinne skulle ta på en mann. Og så var hun sosialt sett ustøtt og verdiløs. Hun måtte holde seg unna. Så hun hadde mye å være redd for. Hvordan ville mengden reagere nå? Og enda mer alvorlig, hvordan ville Jesus reagere nå? Men legg merke til disse detaljene. Alle så på, eller som det står i teksten, mens alle så på. Hun forteller hvem hun var og hvorfor hun gjorde det hun gjorde. Og spesielt måten Jesus behandler henne. Mens alle så på, så forteller hun en historie. Hennes livs historie. Og jeg er sikker på at mens hun forteller dette her, så er en del i folkemengden som tenkte, asj, nå er jeg blitt uren. Det er hun som kom forbi meg i sted. Det er hun som rørte ved meg. Og etter hun var ferdig, så tenkte hun sikkert på hva ville nå skje. Vil alle bli restende på henne? Vil Jesus bli restende på henne? Mens alle så på, mens alle hørte på, så skjedde noe annet. De så og hørte Jesus' reaksjon. Datter, din tro har frelst deg. Gå i fred. Det er her den reelle og total helbredelsen skjer. Alle skulle være et vitne om denne kvinnens tro. Alle skulle høre på hennes livshistorie. Hun skulle vise seg fram for alle igjen. Jesus skulle nå gjennombrette hennes verdighet, fysisk og sosial. På denne måten helbreder Jesus henne helt, ikke bare fysisk. Jesus hadde en plan. Ved å spørre hvem som rørte ham, presset Jesus hele situasjonen. Det gjør det vanskelig for henne å holde seg skjult. Så som jeg sa i stad, hennes problem var ikke bare fysisk, men også sosial. Tenk på det. Hun trengte ikke bare å bli fysisk helbredet, men trengte også å få sin verdighet som menneske, som kvinne, tilbake. Dette gjør Jesus ved det vakre ordet, fullt av omsorg, kjærlighet og forståelse. Da Jesus sier, bare det ene ordet, datter, min datter. Det er kanskje vanskelig for oss å forestille oss hvor sterkt det ordet er egentlig, men på den tiden at endre vi, og spesielt Jesus, kommer og sier datter. Det var en stor betydning. Ved det ordet så skaper Jesus både en religiøs og sosial relasjon til ham og til andre. Ved det ordet anerkjenner Jesus henne som en person igjen. Husk, hun ble sett som en søppel. Ustøtt av samfunnet. Ustøtt av det religiøse livet. Og så kommer Jesus og så kaller henne datter. Han har gitt henne ikke bare hennes helse, men han har gitt henne både helse, verdighet og plassen i samfunnet tilbake. Dette er en del av oppfyllelsen av Jesus' oppgaven. Det står i Lukas, det er planen der. Herrens sønn er over meg, for han har salvet meg til å forsyne godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fangen skal få frihet, og blinde får synet igjen for å sette undertrykte fri. Hvor herlig er det synd Herren har om oss, eller på oss. Hvor utrolig er det bildet Bibelen gir av menneskets verdighet. Dette er et bilde som står i sterk kontrast til den moderne form av darwinisme representert av det nye ateisme. Der hvor de eller andre mener vi har ingen hensikt her i livet, vi har bare en uhelt manipulering av genene, vi kommer å gå, ikke spør hensikt eller mening med livet ditt, det har blitt kastet tid, du har det vondt, stakkars deg, du har flaks, heldig gris. Men ikke kom hit og spør meg hva er meningen med livet ditt, fordi du har ingen mening. Ikke spør meg hvorfor du lider. Du lider fordi sånn er det. Herren sier noe mer om oss. Mennesket er ikke resultatet av en meningsløs biologisk prosess, men fra en meningsfylt skapelse, der de har gitt ære og mening. Og for å slutte her, Job sier dette. Hvem er et menneske siden du akter det høyt og bryr deg så mye om det.